Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Αμερική τέτοια ώρα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζουμε μαζί εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Δόκτορα Άγγελο Κότιο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, καθηγητή διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και αναπτυξιακών σχέσεων στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Είναι χαρά και τιμή ιδιαίτερη για μας, αγαπητέ μου δάσκαλε, όπως μου γράφει κάποιος από τους ακροατές μας με όλα τα γράμματα κεφαλαία, να σας φιλοξενούμε στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χούπη. Καλησπέρα ή καλημέρα στους απαντεχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Και θα ήθελα να σας πω ότι η χαρά και η τιμή είναι δική μου που με φιλοξενείτε στη σημερινή σας εκπομπή και μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας σε όλο τον κόσμο.
Ξέρετε, θα πρέπει για λόγους πολύ σημαντικούς που θα τους αντιληφθούν οι ακροατές μας να αναφέρω λίγα στοιχεία από ένα μακρύ βιογραφικό, από μια μακρά ακαδημαϊκή πορεία για να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας. Κυρίες και κύριοι, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιός, ο καθηγητής κύριος Άγγελος Κότιος, γεννήθηκε στην Πετρούσα της Δράμας. Αποφύτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν της Γερμανίας, είναι όπως είπα καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και αναπτυξιακών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Στο διάστημα 1995-2008 υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο μάλιστα διετέλεσε και αντιπρίτανη στην περίοδο 2005-2008. Υπήρξε πρόεδρος και εν συνεχεία μέλος του Συλλόγου των Καθηγητών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, μέλος πολλών επιτροπών και γενικότερα έχει συνδέσει την ακαδημαϊκή του πορεία με την επιστημονική υπευθυνότητα σε περισσότερα από 50 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα εκτός από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πειραιός και με μια σειρά πολύ συγκεκριμένων κρίσιμων για την πορεία της χώρας τομέων σε υπουργεία της πατρίδας μας. Τα λέω όλα αυτά γιατί σας καλέσαμε για να έχουμε μια συζήτηση η οποία να ξεφεύγει από τα πλαίσια που έχουμε συνηθίσει. Με τέτοια εμπειρία, με τέτοια γνώση και με το αντικείμενο το οποίο υπηρετείται επί πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα μπορούμε να προσεγγίσουμε όλα τα μεγαθέματα της εποχής μας, κύριε Πρίτανη. Και θέλω να αρχίσω από την συνεχιζόμενη επικίνδυνη διελκυστίνδα, γιατί είναι μια πολεμική πλέον διελκυστίνδα, μεταξύ Δύσης Ανατολής στο πεδίο της Ουκρανίας από τις 24 του Φλεβάρη και μετά. Θέλω, επειδή παρακολουθείτε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία από όλα τα μέσα του κόσμου, να έχω την άποψή σας για το γεγονός ότι πρωτίστως 9 μήνες κοντεύουμε να κλείσουμε από τότε. Πού πάει πλέον η κατάσταση και εν πάση περιπτώσει όσο καθυστερεί η εκεχηρία και μια προσπάθεια, σοβαρή προσπάθεια λύσης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ζώνουν τον πλανήτη?
Κύριε Χούπη, θα σας δω ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα της τρέχουσας διεθνούς επικαιρότητας και πραγματικότητας. Πράγματι, ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες χώρες και κυρίως για το πληθυσμό της Ουκρανίας και τους Έλληνες που ζουν εκεί, αλλά έχει τρομακτικές επιπτώσεις σε όλον τον πλανήτη και μάλιστα προκάλεσε και επέτεινε μάλλον μια κρίση η οποία προϋπήρχε με το COVID. Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη είναι οι σημαντικότερες, οι πλέον επώδυνες, το βιώνουμε όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Από αυτή την κατάσταση, ξέρετε, ορισμένοι κερδίζουν και ορισμένοι χάνουν. Εμείς είμαστε στους χαμένους σε αυτές τις υπόθεσεις. Είναι δύσκολο να κάνουμε μια αποτίμηση. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Είναι δύσκολο να κάνουμε αποτίμηση όσο αφορά το τέλος που μπορεί να έχει αυτή η διένεξη. Δύσκολη είναι, να είμαστε ειλικρινείς. Δύσκολο είναι να υπάρξει ένας συμβιβασμός, γιατί θα έχει απώλειες. Ο συμβιβασμός σημαίνει ωφέλη και απώλειες και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η πολιτική συγκυρία στις δύο χώρες και στη διεθνή πολιτική πραγματικότητα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ φοβάμαι ότι η κρίση αυτή θα συνεχιστεί και θα διαρκέσει αρκετό καιρό, διότι δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν κάποια από τα δύο μέρη να προτείνει στο άλλο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δώσει
μια χρυσή ευκαιρία, απεμπλοκής.
Ναι. Ευχής έργων θα ήταν να λήξει αυτή η υπόθεση, αλλά δεν βλέπω προσωπικά, σας λέω, δεν είμαι αισιόδοξος, ότι ούτε μία πλευρά ούτε άλλη είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προτείνει περάτωση της κρίσης. Είναι δύσκολη η κατάσταση στη Ρωσία, γνωρίζουμε το καθεστώς Πούτιν, δύσκολο θα δεχόταν μία ήττα, παρόλο που υφίσταται σε ορισμένα πεδία. Από την άλλη μεριά, η Ουκρανία τι συμβιβασμό να κάνει, έχει δεχτεί έναν εισβολέα, έχει απολέσει αυτή τη στιγμή εδάφη, δεν ευθύνεται προφανώς για τον πόλεμο. Παρά τη συζήτηση που γίνεται για το πριν το μετά, ο πόλεμος θα έπρεπε να είναι λύση στα διεθνή προβλήματα στο 21ο αιώνα. Θα έπρεπε να έχουμε άλλες μεθόδους. Δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν έχει οριμάσει ακόμα, δεν έχει ξεπεράσει τις αδυναμίες του είδους μας. Και γι' αυτό δυστυχώς πολλές φορές έχουμε αιστείες κρίσεων, πολέμους σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι λυπηρό το φαινόμενο. Προσωπικά λοιπόν δεν θεωρώ ότι γρήγορα θα δούμε ένα τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να βιώνουμε απώλειες ανθρώπων, καταστροφές υποδομών και ούτω καθεξής, και θα συνεχίσει η Ευρώπη για πολλά χρόνια να υφίσταται τις συνέπειες αυτού του πολέμου, και φυσικά και άλλα μέρη του κόσμου, δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Η κρίση των τροφίμων, η Ευρώπη πλήγεται,
πλήγεται
πρωτίστως από την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά όλος ο κόσμος πλήγεται και έρχεται μια επιδείνωση του ζητήματος των τροφίμων. Επίκειται μια σημαντική διατροφική κρίση, ένα στασίμο πληθωρισμός και ούτω καθεξής. Οι συνέπειες θα είναι σημαντικές για όλον τον κόσμο, αλλά πρωτίστως, όπως σας είπα, για την χώρες Ευρώπης.
Λοιπόν, μπήκατε στην διαδικασία μετά από μακρά έτσι, ακαδημαϊκή πορεία πολλές φορές να υπηρετήσετε τον τόπο σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν και παλιά την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνατε προηγουμένως πολύ σωστά μια αναφορά στις δυσκολίες που ζώνουν την Ευρώπη, η οποία τα τελευταία 48 χρόνια, μία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και μία ακόμη με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βλέπουν τις συνέπειες ενός αναθεωρητισμού, μιας επιθετικότητας, και από την άλλη μεριά ζουν όλη αυτή την κατάσταση από τις συνέπειες της συγκεκριμένης πολεμικής σύγκρουσης και από τα αντίμετρα που επέβαλε η Δύση στους εισβολείς σε πάρα πολύ επικίνδυνο πλέον σημείο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, η Ευρώπη τι δεν έκανε όλο αυτό το διάστημα, και αν όλα αυτά που δεν έκανε και την καθιστούν παρατηρητή σε μια σύγκρουση στην καρδιά της τούτη τη φορά και όχι στην άκρη της Ευρώπης όπως παλαιότερα στην Κύπρο, μπορούν να αντιμετωπιστούν σήμερα ή είναι πλέον αναγκασμένοι να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις, θέτοντας σε κίνδυνο πολλά από τα κεκτημένα της πορείας της, ακόμα από την Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα μέχρι σήμερα, αφού συζητούσε για κάποια πράγματα που θα την κάναν πραγματικά Ένωση και τελικά έμεινε μια οικονομική, έτσι, ένας οικονομικός συνασπισμός.
Θεωρώ ότι θέτοντας την ερώτηση δώσατε εν πολύς και την απάντηση. Πράγματι, το εγχείρημα της ενοποιητικής διαδικασίας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 από τους τότε πεφωτισμένους ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης είχε ως στόχο να υπερπηδήσουμε τον πόλεμο, να δημιουργήσουμε μια κοινότητα ελευθερίας και δημοκρατίας, ειρήνης, να πάψουν οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης να πολεμούν μεταξύ τους, να διασφαλίσουμε την οικονομική πρόοδο και την ευημερία στους λαούς. Θεωρώ ότι αυτά τα μεγάλα οράματα και οι στόχοι εν πολλοίς επετεύχθησαν. Δηλαδή, πράγματι, η Δυτική Ευρώπη είναι ένα μοντέλο κοινωνικού κράτους, ένα μοντέλο κράτους δικαίου, μια περιοχή που ο πόλεμος πλέον θεωρείται αδύνατος μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και ούτω καθεξής. Πλην όμως, οι δυναμικές που διαμόρφωσαν και βοήθησαν στην ενοποίηση αυτή έχουν εκλείψει. Λείπουν οι μνήμες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ηγέτες. Σήμερα δεν υπάρχει ηγέτης που να έχει βιώσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούμε αυτονόητα αυτά που πετύχαμε, την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην Ευρώπη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Τα θεωρούμε αυτονόητα και όλοι εμείς οι παλαιότεροι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν αυτονόητα. Επετεύχθησαν με μεγάλη προσπάθεια. Πλην όμως, όπως πολύ ορθά είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 95% είναι οικονομική ένωση, είναι μια τελωνιακή ένωση, μια κοινή αγορά. Δεν προχώρησε καθόλου, παρόλο που προσπάθησαν οι ηγέτες με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μάστριχτ, όπως λέμε, το 92, προσπάθησαν να δημιουργήσουν και μια πολιτική ένωση στην Ευρώπη με προεξάρχουσα την κοινή εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς, η κοινή εξωτερική πολιτική, η οποία υπάρχει στην συνθήκη μέσα, η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, υφίσταται μέσα στη συνθήκη. Πλην όμως, για να το ξέρουμε, απαιτεί ομοφωνία. Η ομοφωνία τώρα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, διότι δεν είναι μετά τη συνθήκη του Μάστρη. Η Ευρώπη διευρύνθηκε και αύξησε τον αριθμό των κρατών της και την ετερογένειά της. Είναι δύσκολο 27 χώρες, πολύ ετερογενείς, με διαφορετικά συμφέροντα στην εξωτερική τους πολιτική και με διαφορετικά προβλήματα. Τα δικά μας προβλήματα είναι διαφορετικά, άλλων χωρών είναι διαφορετικά. Είναι δύσκολο να βρουν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Συνεπώς, η Ευρώπη θεωρώ ότι δεν έχει καθόλου κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Θα είχε μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια πολιτική και στην παγκόσμια γεωπολιτική, εάν είχε κατορθώσει να πετύχει μια κοινή εξωτερική πολιτική, να προχωρήσει την πολιτική της ενοποίησης. Ανταυτού τι παρατηρούμε, τάσεις αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τάσεις απόσχησης, τάσεις επιστροφής στο ανεξάρτητο κράτος έθνος. Αυτό βέβαια δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να φύγουμε προς τα μπρος, να πετύχουμε μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση, να μιλάμε με μια φωνή όχι μόνο σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου ή σε ζητήματα διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά να μιλάει η Ευρώπη και σε ζητήματα γεωπολιτικής. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν υφίσταται στο πεδίο αυτό. Υφίστανται μόνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες αντιμάχονται η μία την άλλη. Συνεπώς, η Ευρώπη πολιτικά είναι μια πολύ, πολύ μικρή δύναμη. Θα έλεγα είναι ένας οικονομικός γίγαντας, όπως λέγαμε παλιά για τη Γερμανία, αλλά ένας πολιτικός νάνος στη διεθνή σκηνή. Αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο, γιατί καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα και όλες οι χώρες είναι μικρές και ανίσχυρες στη διεθνή πολιτική σκακέρα. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι ηγέτες της Ευρώπης να κατανοήσουν ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε, μιλώντας με μια φωνή στη διεθνή πολιτική, στη διεθνή διπλωματία και στη διεθνή πολιτική σκηνή, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και να υπερασπιστούμε το μοντέλο της Ευρώπης, το οποίο είναι μοναδικό το εγχείρημα αυτό, το που πετύχαμε στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, και να διασφαλίσουμε έτσι τα αγαθά της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της οικονομικής ευημερίας.
Έχουμε χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα, ή μήπως έχουμε μπει σε μια γωνία από την οποία πλέον θα παρακολουθούμε την κατάσταση? Το λέω αυτό γιατί επιβλήθηκαν κάποιες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και από εκεί αναφύεται τούτη τη στιγμή για όλη την Ευρώπη ένα τεράστιο ζήτημα. Το ζήτημα που αφορά το αν θα κρυώσουμε, αν θα παγώσουμε ή όχι.
Ναι.
Οι Ευρωπαίοι, αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες ή όχι. Και πέραν αυτού, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί είστε εκ των κορυφαίων ειδικών στο τι είδους σύγκρουση έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά ειδικά, υπάρχει δυνατότητα, έχουμε χρόνο, έχουμε ηγέτες. Αναφερθήκατε σε κάποιους σοφούς ανθρώπους, τον Ντεγκάσπερι, τον Ντεγκόλ και πολλούς πολλούς άλλους. Υπάρχουν τέτοια αναστήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη?
Λοιπόν, πολύ που θα το πω. Ξεκινάω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Δυστυχώς, έχω την εντύπωση, και μάλλον την έχουν οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρώπη, ότι αυτή τη στιγμή λείπει μια πεφωτισμένη και δυναμική ηγεσία στην Ευρώπη. Μεμονωμένες φωνές και προσωπικότητες όπως ο Γάλλος πρόεδρος, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορούν να
χαράξουν το κάρο από τη λάσπη.
Όπως λέτε. Η Ευρώπη είναι σε αδύνατη θέση, όπως είναι, δεν έχει τα μέσα να επιβάλλει τις όποιες κοινές θέσεις μπορεί να διαμορφώσει. Το πρόβλημα είναι αφενός να διαμορφώσει μια κοινή θέση και αφετέρου, και πιο σημαντικό, να την υλοποιήσει. Mm-hmm. Αναφερθήκατε σε ένα θέμα της κυρώσης. Όταν ακούω τη λέξη κυρώσεις, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις κυρώσεις,
το γνωρίζουμε.
Οι κυρώσεις σε μεγάλες χώρες, όταν δεν επιβάλλονται από πολλές χώρες του κόσμου, δεν επιτυγχάνουν. Απέναντίας, σε πολλούς τομείς, αν δείτε το ισοζύγιο πληρωμών της Ρωσίας, έχει αυξήσει τρομακτικά τα έσοδα του ρωσικού κράτους από τις εξαγωγές αερίου και πετρελαίου, τα κυρίαρχα προϊόντα που εξάγει, σε άλλες χώρες του κόσμου. Επιβάλλει η Ευρώπη κυρώσεις και υποφελούνται οι Κινέζοι και οι Ινδοί και άλλες χώρες. Συνεπώς, οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές όταν επιβάλλονται σε μεγάλες χώρες και δεν επιβάλλονται από όλες τις χώρες. Συνήθως οργανώνουν καλύτερα τη χώρα. Μην ξεχνάτε ότι η Νότια Αφρική είναι η πιο ισχυρή οικονομία στην Αφρική λόγω των κυρώσεων. Το Ιράν δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τις κυρώσεις εδώ και 40 χρόνια. 30 και. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι οι κυρώσεις δεν απέδωσαν και δεν θα αποδώσουν. Είμαι κάθετος σε αυτό. Η Ρωσία βρίσκει τρόπους να επιβιώσει μια χαρά, έχοντας εναλλακτικές αγορές για την πώληση προϊόντων και έχοντας εναλλακτικές αγορές εφοδιασμού.
Μάλιστα. Οπότε, το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι τι θα πρέπει να κάνει πλέον η Δύση, η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα, εάν, όπως όλα δείχνουν, και έχετε απόλυτο δίκιο, ακούγεται από πολλές πλευρές, δεν θα αποδώσουν οι συγκεκριμένες κυρώσεις. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να το συνδέσουμε όλο αυτό με το σκεπτικό το οποίο διαμορφώθηκε μετά την εισβολή τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου. Υπήρχαν άνθρωποι όπως ο Εμμάνουελ Μακρόν που έλεγαν το εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ αναστήθηκε στις 24 του Φλεβάρη. Λοιπόν, βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση σε επίπεδο Δύσης με πρωτοστατούσα δύναμη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν υπάρχει τούτη την ώρα, πώς θα μπορούσε να έρθει στο προσκήνιο προκειμένου και να πάψει να υφίσταται αυτός ο κόσμος που πρωταγωνιστεί στις κυρώσεις σε μια τέτοια διαδικασία αναποτελεσματική, και εν πάση περιπτώσει νομίζω σε δεύτερο επίπεδο να πάμε σε μια διαδικασία η οποία μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε ειρήνευση.
Θα σας πω, η σημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι κρίσιμη, γιατί είναι αφενός, το υπενοήσατε, είναι μια ευκαιρία για να φύγει προς τα μπρος, να δημιουργήσει επιτέλους μια κοινή αμυντική ένωση, μια πολιτική ένωση με κοινή εξωτερική πολιτική. Ή, αν δεν το πετύχει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι το εγχείρημα της Ευρώπης πλησιάζει στο τέλος του.
Τι λέτε?
Είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ενωπιετική Διαδικασία. Κοιτάξτε, μετά το 1992-1993 τέθηκε το ζήτημα η Ευρώπη να δημιουργήσει μια κοινή αμυντική ένωση, να δημιουργήσει ξανά τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση που προϋπήρχε και να αποκτήσει ένα δικό της αμυντικό μηχανισμό. Μετά από πολλές συζητήσεις δεν συμφώνησαν οι χώρες και θεώρησαν ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί να εκπληρώνει αυτή την αποστολή, παρόλο που πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Τώρα γίνεται προσπάθεια κάποιες χώρες να ενταχθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο ρεαλιστικό είναι ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να είναι ο αμυντικός βραχίωνας εντός του οποίου θα είναι εντεταγμένη η Ευρώπη. Mm-hmm. Όσο αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική, διαπιστώνουμε μία μικρή προσέγγιση τελευταία. Βλέπουμε και την αλλαγή στάση της Γερμανίας, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά κτλ. Mm-hmm. Βλέπουμε μία γενικότερη σύμπλευση στο θέμα της Ουκρανίας. Αλλά από την άλλη, η ασφάλεια δεν είναι μόνο η ασφάλεια η αμυντική. Υπάρχει και ενεργειακή ασφάλεια που την θίξατε στα ερωτήματά σας. Όσο αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, δυστυχώς και εδώ το παιχνίδι είναι εθνικό. Δηλαδή, τι, λόγω του διαφορετικού μείγματος, διαφορετικής εξάρτησης από ενεργειακούς πόρους, όλη η Ευρώπη έχει εξάρτηση από ενέργεια. Mm-hmm. Όλοι. Καμία χώρα δεν είναι αυτάρκες, ως ένα βαθμό ίσως οι Ολλανδοί. Οι Βρετανοί έχουν αποχωρήσει, άρα δεν συζητάμε για τους Βρετανούς. Οι Νορβηγοί δεν ανοίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν είναι αυτάρκες στην ενέργεια που χρειάζεται. Η ενέργεια είναι παράγον ασφάλεια. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ασφάλεια. Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομικός βίος, δεν μπορεί να υπάρχει καν βίος χωρίς ενεργειακή ασφάλεια. Η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό, όπως είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος χωρίς ενέργεια. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Εδώ απέτυχε πάλι πανταγωδώς η Ευρώπη. Διότι ενώ συζητούσαμε στη δεκαετία του 2000, πριν κλείσουμε τη συμφωνία της Λισαβόνας 2005-2007, συζητούσαμε για μια κοινή ενεργειακή πολιτική προς τα έσω. Και αν υπάρχει κοινή πολιτική στην Ευρώπη προς τα έσω, τότε διαμορφώνεται οι συνθήκες να έχουμε και προς τα έξω.
Ακριβώς.
Δηλαδή, να μιλάμε με μια φωνή. Πώς αγοράσει τα εμβόλια η Ευρώπη, η Κομισιόν, να αγοράζει και να κλείνει συμφωνίες μακροχρόνιες ενεργειακές για αέριο, για πετρέλαιο, για υγροποιημένο υδρογόνο, για υδρογόνο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτά όλα τα εναλλακτικά καύσιμα. Με μία φωνή. Ξέρετε, είναι απλή σχέση. Αν ρωτήσετε ένα απλό έμπορο, θα σας πει. Άλλο να αγοράσω 5 προϊόντα και άλλο να αγοράσω 5 εκατομμύρια. Άλλες τιμές πετυχαίνεται, άλλη διαπραγματευτική ισχύ έχετε. Η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί ενεργειακές συμφωνίες ένας για λογαριασμό των 27. Αν δεν το έχει πετύχει αυτό, τότε είναι ένα εύκολο. Και ήταν ένα εύκολο παιχνίδι για την Gazprom και όλες αυτές τις πολυεθνικές να κατακαιρματίσουν τις εταιρείες της Ευρώπης και τις χώρες και να πετύχουν τους στόχους τους. Η Ευρώπη είναι ανώριμη ακόμα και σήμερα που βιώνουμε αυτή την έλλειψη, το δραματικό πρόβλημα της ενέργειας, να το αντιμετωπίσει. Συνεπώς, θα πρέπει επιτέλους να διαμορφωθεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Ας αρχίσουμε από αυτό το απλό. Να δημιουργεί μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Οι χώρες να πάψουν εγωιστικά να συμπεριφέρονται και μία ανακαιτάριστα του οίκου της, γιατί δεν θα το λύσει μόνη της καμία χώρα το πρόβλημα. Ακόμα και οι Γάλλοι που έχουν μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ατομική ενέργεια, ούτε αυτοί οι ίδιοι είναι σε θέση να το λύσουν. Θα πρέπει όλοι μαζί λοιπόν να καθίσουμε να δούμε το πρόβλημά μας. Μέχρι στιγμής είναι πεδαριώδεις αυτές τα συμβούλια της Ευρώπης, οι συζητήσεις. Τις θεωρώ τελείως ανώριμες και αποδεικνύει την ανεπάρκεια της ηγεσίας που έχει αυτή η Ευρώπη. Είναι πεδαριώδης η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν είναι ανώριμη τελείως, έως αφελής. Η Ευρώπη είναι ισχυρή, η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του κόσμου, αλλά δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και δεν κερδίζει, δεν εξαργυρώνει αυτή τη δύναμή της. Αυτό είναι το τραγικό. Να έχεις τα φόντα και να μην πετυχαίνεις τους στόχους σου. Είναι σαν έναν άνθρωπο που έχει πολλά προϊόντα και είναι αυτοκαταστροφικός. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Είναι αυτοκαταστροφική αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Θα πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα. Κανένας μόνος του. Το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης θα συνεχιστεί. Ενώ η Ευρώπη πρωτοστατούσε, και εδώ έχουμε ένα οξύμορο, πρωτοστατούσε η Ευρώπη στην απαθρακοποίηση. Είχαμε πει το 2050 μηδέν ρήπους, μηδέν αέρια του θερμοκηπίου. Και τώρα τι κάνουμε? Ξανοίξαμε τους λιγνίτες. Οι Γερμανοί κάθε μέρα παρακολουθούν το μείγμα, το ημερήσιο. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung κάθε μέρα δημοσιεύει στη ιστοσελίδα της στοιχεία για το μείγμα του ρεύματος. Έχει μέρες που φτάνει 35-40% από άνθρακα και λιγνίτη να παράγει ρεύμα. Πού πάει ο στόχος της απεθρακοποίησης? Πού πάνε οι φιλόδοξοι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων και όλη την κλιματική αλλαγή? Πολύ φοβάμαι ότι όλη αυτή η κρίση επιβαρύνει και το κλίμα. Επιστρέφουμε πάλι σε πηγές ενέργειας όπως είναι ο άνθρακας και ο λιγνίτης και το πετρέλαιο και το αέριο. Τα οποία είναι πολύ ρηπαγόνα. Θα πρέπει να η φυγή προς τα μπρος αφορά και την ενέργεια. Πρέπει να επισπεύσουμε, έχει πολλά λεφτά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και τα σχέδια ανάκαμψης, αυτό το Next Generation και όλα αυτά. Πάμε πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει να επισπεύσουμε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε, άνθρακα, λιγνίτη, αέριο και πετρέλαιο έχουν λίγες χώρες στον κόσμο. Ήλιο, αέρα και γεωθερμία έχουν όλες. Θα πρέπει εκεί να ρίξουμε το βάρος μας και όχι να επιστρέψουμε πάλι στο λιγνίτη. Και αυτή η αντίδραση ακόμη είναι πολύ βεβαιασμένη και θεωρώ ότι έρχεται σε σύγκρουση με ένα άλλο μείζον πρόβλημα, γιατί ο πόλεμος θα τελειώσει. Αλλά η κλιματική αλλαγή, αν επιδεινωθεί και λιώσουν οι πάγοι της Ιρλανδίας, θα ανέβουν 6 μέτρα, θα ανέβει 6 μέτρα στα άνοιξη της θάλασσας. Και τότε θα χαθούν εκατομμύρια άνθρωποι, πόλεις, ακτές κτλ. Και εμείς ως νησιωτική χώρα, πολυνησιακή χώρα, με μια χερσόνησο είναι η Ελλάδα και ο πόρος μας ο βασικός είναι η ακτόγραμμή μας, ήλιος και θάλασσα, θα χάσουμε το πιο μεγάλο πρωτοπαραγωγικό πόρο που φαίνεται, το 25% το έψη χώρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα όπως κάνουν οι Κινέζοι, όπως κάνουν άλλοι λαοί. Να βλέπουμε 100 χρόνια μπροστά. Και όχι. Τα προβλήματα πρέπει να συνετίσουν και να δώσουμε λύσεις μακροχρόνιες και όχι να αντιδρούμε με εφημερά, με αποσπασματικά
και με βαλωματικές
μέτρα, τα οποία σημαίνει, θέλει ολοκληρωμένες λύσεις.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον καθηγητή Άγγελο Κότιο. Κύριε Πρίτανη, θέλω να έρθουμε σε δύο τρύπες. Μία στο κέντρο της Ευρώπης, θα λέγει κανείς, και μία στην άκρη της Ευρώπης. Τούτη την ώρα, και επειδή γνωρίζω ότι με τόλμη και παρησία πάντοτε μπαίνετε στην διαδικασία να εξετάσετε εξελίξεις, η μία τρύπα αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Ακόμα και αν λήξει η κατάσταση που ξέρουμε στην Ουκρανία, έχουμε μια ενδυνάμει θριαλίδα ανάλογων εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ευρώπη μια πλησιάζει, μια απομακρύνεται, μια τους χαϊδεύει, μια παίρνει αποστάσεις. Και η άλλη τρύπα αφορά στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Και για να το συνδυάσουμε με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, έξω από το πλαίσιο των κυρώσεων κινούμενο, των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εξαπολύει, κρατά τα κλειδιά, κρατά, αν θέλετε, τις κούκλες με τις οποίες προσπαθεί να διαμορφώσει ένα παιχνίδι το οποίο πολύ απλά κάποιοι το ονομάζουν υβριδικό πόλεμο, το μεταναστευτικό ζήτημα προς την Ευρώπη, με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με 10-15 ευρώ έρχεσαι από το Αλγέρι, έρχεσαι από τη Ζιμπάμπου, έρχεσαι από οπουδήποτε, με την μεγαλύτερη ίσως αεροπορική εταιρεία του κόσμου, την Turkish Airlines, με ένα δεκάρικο, με ένα δεκά ευρώ πας στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί ξεκινάς το ταξίδι για την Ευρώπη. Θέλω λοιπόν αρχικά για την τρύπα στο εσωτερικό της Ευρώπης και δευτερευόντως για αυτήν στην Ανατολική Ευρώπη να σταθούμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι δεν κάνει καλά η Ευρώπη.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το λιγότερο δύσκολο πρόβλημα που είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, παρόλο που όπως είπατε είναι η θριαλίδα, η βαλκανική σαλάτα όπως τη λέμε. Λοιπόν, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι βασικά οι χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, με εξαίρεση η Σλοβενία, Κροατία που έχουν βρει το ρυθμό και το δρόματος, οι υπόλοιπες χώρες, συν η Αλβανία. Τα νέα κράτη που έχουν δημορφωθεί από την πρώην Ιουγκοσλαβία, βασικά είναι τρία κράτη, τέσσερα, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Τα κράτη αυτά προσεγγίζουν την Ευρώπη και τον δυτικό πολιτισμό, το δυτικό μοντέλο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και οικονομίας αγοράς με διαφορετική ταχύτητα. Πιο μπροστά από όλα είναι ασφαλώς το Μαυροβούνιο, ως ένα βαθμό μετά την τις όποιες συμφωνίες έχουν επιτευχθεί, αλλά φαίνεται τώρα έχουμε, ενώ εμείς κάπως βάλαμε κάτω από το χαλί τα προβλήματά μας με την Βόρεια Μακεδονία, βγήκε η Βουλγαρία τώρα και έχει προβλήματα και μετά τα δικά μας δεν έχουν ασφαλώς επιληθεί, βρίσκονται σε μία απλώς άγνοια. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι χώρες αυτές είναι πολύ ασταθείς, έχουν εσωτερικά προβλήματα μεγάλα και μάλιστα θα έλεγα Το πρόβλημα ξεκινάει ότι είναι πολυεθνικές όλες οι χώρες αυτές. Έχουν πολλά έθνη.
Εντάξει, και τώρα έρχονται οι αμαρτίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να στηρίζεις την πολυεθνική Βοσνία και ένα μονοεθνικό Κόσοβο ή τη μονοεθνική ακριβώς, Σερβία και μια πολυεθνική σήμερα Βόρεια ακριβώς, Μακεδονία τότε Φύρο.
Ξέρετε, υπήρξε μάλιστα με πρωτοβουλία της Ελλάδας πριν πολλά χρόνια, 2002 αν δεν κάνω λάθος, μετά το πόλεμο που έγινε στην Ιουγκοσλαβία και στο Κωσυπέδιο, υπήρξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, μια νέα στρατηγική της Ευρώπης τότε, πριν 20 χρόνια, που λεγόταν η προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων. Και υπήρχε μια στρατηγική με μια σειρά από συμφωνίες, σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως λεγόταν, να δουν κίνητρα και αντικίνητρα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, μια conditionality, μια αιρεσιμότητα. Κάθε χώρα πήρε ένα κατάλογο και λέει θα κάνεις αυτά, που μέχρι και ατομικά και ονόματα είχε. Στη Βοσνία ανέφερε ότι δύο άνθρωποι πολίτες έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων, τόσο λεπτομέρειες όροι, προκειμένου να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Κάποιες χώρες όπως το Μαυροβούνιο και εν δυνάμει τις αναγνώρισε ως υποψήφια κράτη-μέλη. Εν συνεχεία καθυστέρησαν οι άναξιες διαπραγματεύσεις και καθυστερούν στις περισσότερες χώρες. Η Βοσνία και η Ζεγοβίνη είναι η πιο δύσκολη περίπτωση από όλες που αναφέραμε. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε δυόμιση κράτη σε ένα, το οποίο δύσκολο δυόμιση λαοί, τρεις λαοί να συνυπάρξουν. Είναι διαιρεμένη χώρα. Η Σερβική Ομοσπονδία πιο πολύ εμπορεύεται με τους Σέρβους και έχει σχέση παρά με τα υπόλοιπα, με τους Κροάτες και τους Βόσνιους και ούτω καθεξής. Το Κωσυπέδιο είναι κράτος ακόμα, δεν έχει συγκροτηθεί και δεν έχει βρει την αναγνώριση. Η Αλβανία που είχε τις προϋποθέσεις, γιατί ήταν η μόνη χώρα που δεν είχε προβλήματα όπως οι άλλες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Δυστυχώς αυτή είχε εσωτερικά προβλήματα εκδημοκρατισμού.
Και επιλέγει και λόγω υπεργολάβου άλλων δυνάμεων.
Και πολλά άλλα.
Ρόλο τέτοιο.
Θεωρώ λοιπόν ότι εκτός από το Μαυροβούνιο που προσεγγίζει με σημαντική ταχύτητα την Ευρώπη, οι άλλες χώρες θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλές δυσκολίες και πράγματι θα εξακολουθούν να είναι ένα πρόβλημα. Είχε πει κάποτε ο Πάτενο τότε, ο Επίτροπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις της Ένωσης, ο Βρετανός. Ή θα εισάγουμε σταθερότητα, ή θα εξάγουμε σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, ή θα εισάγουμε αστάθεια. Άρα είναι μια ασταθής περιοχή, μια περιοχή εύθραυστη. Όλοι ευελπιστούμε, οι ίδιοι λαοί πρωτίστως, οι ίδιες κοινωνίες αυτές, να συγκινηθούν από το ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο γυαλιστερό, δεν είναι τόσο ελκυστικό, να πειθαρχήσουν, να ομονοήσουν, να συνενέσουν σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και να ξεπεράσουν τους στήρους και μη παραγωγικούς επιζήμιους για αυτές τις ίδιες εθνικισμούς και να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το μέρος αυτές τις χώρες, αλλά μια Ευρώπη, όπως είπαμε, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ελκυστική, διότι μετά την κρίση 8-9 και την κρίση της Ευρωζώνης ούτε ένα βήμα μπροστά δεν έχει κάνει.
Πάμε στην άλλη,
η οποία είναι δύσκολη περίπτωση και αφορά πολύ και τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας ειρήνη και ευημερία. Είναι ο δίστροπος έως κακόβουλος και επιθετικός γείτονας που έχουμε, ο οποίος θέλει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη. Ξέρετε, ο μικρομεγαλισμός, αν μου επιτρέπει η έκφραση, είναι κακός στα άτομα, είναι κακός και στα κράτη. Το να είσαι μικρός και να θέλεις να νιώθεις και να συμπεριφέρεις ως πολύ μεγάλος. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα στην ευρύτερη περιοχή, παρόλο που μιλάμε για κρίση στη Τουρκία κτλ. Λίγο μας βολεύει και εμάς και μας αρέσει να λέμε ότι η Τουρκία έχει κρίση. Η Τουρκία
είναι ισχυρή, πραγματική
η
κρίση.
Η Τουρκία έχει όμως παρόλα αυτά μια ισχυρή βιομηχανική βάση, μια αμυντική βιομηχανία, είναι μια μεγάλη χώρα με συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή και βλέπουμε από καθιστά και άλλες.
Είναι πάρα με επενδύσεις πολύ ευρωπαϊκές,
ακριβώς,
οι οποίες
ακριβώς,
την
ακριβώς
κρατάνε.
Μια μεγάλη αγορά 80 τόσων εκατομμυρίων και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε και για εμάς είναι η τέταρτη αγορά. Έτσι. Μην αγνοούμε ότι η Τουρκία είναι η τέταρτη. Στην Τουρκία εξάγουμε 3-4 φορές περισσότερα από τις ΗΠΑ. Αυτό να μην το αγνοούμε, ότι στα οικονομικά η Τουρκία είναι σημαντικός οικονομικός εταίρος της Ελλάδας. Αυτά λένε τα νούμερα. Πλην όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, έχει αλλάξει τη συμπεριφορά της. Θέλει να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη και να επιβάλλει τη βούλησή της σε όμορες χώρες και πιο απομακρυσμένες. Ασφαλώς αυτό για μας είναι μια απειλή, αναμφισβήτητα, διότι εμείς είμαστε μια χώρα και όπως κάθε ανεξάρτητη χώρα δεν μπορεί να δέχεται καθημερινώς απειλές και αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, είναι σαφέστατο αυτό. Πλην όμως, η Δύση θεωρεί την Τουρκία πάρα πολύ σημαντική για να τη χάσει. Εδώ είναι το ζήτημα. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα του ΝΑΤΟ, της νοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και θα είναι, συνομιλώντας με διάφορους φίλους και αναλυτές και παράγοντες από τη Δύση και την Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, θεωρούν αδιανόητο ότι η Τουρκία μπορεί οριστικά να απολεστεί και να ενταχθεί π.χ. στο άρμα του Πούτιν. Γι' αυτό λοιπόν τις κάνουν πάρα πολλά χατήρια. Πολλές φορές αποδέχονται πρακτικές όπως αυτή που είπατε, όλο το ΝΑΤΟ να εφαρμόζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Τουρκία να μην τις εφαρμόζει, να διαφοροποιείται σε πάρα πολλά στρατηγικά ζητήματα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να βλέπουμε το εξής παράδοξο. Από τη μια να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις, όπως είπα, κάνουν στην Τουρκία, και από την άλλη όμως να έχουμε και να έχουμε ένα παιχνίδι καρότο και μαστιγίο. Τελικά τι καταλαβαίνουμε? Η Δύση δεν έχει στρατηγική και θέση ενιαία κατά της Τουρκίας. Καμία. Βλέπετε, η Γερμανία έχουν άλλη σχέση με την Τουρκία, η Ολλανδία άλλη, η Γάλλη άλλη, εμείς άλλοι, οι Αμερικανοί άλλοι, οι Βρετανοί άλλοι.
Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να επιδιώξουμε όμως να υπάρχει μια σταθερή γραμμή απέναντι στην συγκεκριμένη χώρα, και το λέω γιατί από την δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ήμασταν διαπρίσιοι κήρυκες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι πραγματικά μας κοίταζαν με απορία τότε είναι οι διώκτες του μοντέλου το οποίο παρουσιάζει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στον κόσμο, και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και κατακεραυνώνουν δημόσια τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κινείται, πατώντας σε δύο βάρκες. Θέλω να ρωτήσω τελικά, μέσα από αυτόν τον πόλεμο που βλέπουμε, μέσα από την αλλαγή των συνθήκων σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θεωρείτε ότι πλέον θα πρέπει να μπει μια διαδικασία με επισπεύδουσες στις δύο χώρες του ελληνισμού, την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, προκειμένου κάποια πράγματα να μπουν σε τάξη. Και το λέω θέλοντας να συνδυάσω και αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη ενεργειακών πηγών και δρόμων της ενέργειας του τη στιγμή. Με μια χώρα τόσο αναθεωρητική και επιθετική όπως είναι η Τουρκία, όλα αυτά τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα απαντήσουν στο πρόβλημα της ενεργειακής ανασφάλειας της Ευρώπης?
Εδώ θέσατε τώρα πάρα πολλά ερωτήματα. Ξεκινήσουμε.
Βέβαια, να τα συνδυάσουμε.
Ναι, πάρα πολλά και δύσκολα ερωτήματα. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή της ερώτησής σας. Είχατε πει για την ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ούτε διαπραγματεύσεις δεν εξάγονται. Έχει
Ακριβώς.
ακυρωθεί το σχέδιο για ένταξη της Τουρκίας, διότι η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος δικαίου, δεν τηρεί τις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένα υποψήφιο κράτος μέλος. Μακάρι να ήταν μια δημοκρατική, ανοιχτή κοινωνία και δημοκρατία, ένα κράτος δικαίου, μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και να έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θα έχει λυθεί οριστικά και το όποιο πρόβλημα και η οποία ένταση υπάρχει εδώ στην περιοχή. Δυστυχώς η Τουρκία δεν θα είναι ποτέ όρημη χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λέω με τα βεβαιότητα και το λέω τώρα, το λέω πάντοτε.
Ακριβώς.
Πάντοτε γιατί? Γιατί μιλάμε για την Τουρκία χωρίς να γνωρίζουμε τις εσωτερικές δομές της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένα πολυεθνικό κράτος, έχει πάρα πολλά έθνη μέσα, μια μικρή Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ο συνδετικός της κρίκος είναι ο αυταρχισμός της κεντρικής εξουσίας. Δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή και φιλελεύθερη κοινωνία, διότι θα απολέσει εδάφη, θα υπάρχει αυτοδιάθεση λαών, πληθυσμών και ούτω καθεξής. Η Τουρκία πάντοτε θα είναι ένα αυταρχικό κράτος, μια μικρή Οθωμανική Αυτοκρατορία, συρρυκνωμένη όπως έγινε μετά τις απώλειες εδαφών της Αυτοκρατορίας. Άρα είναι ουτοπικό, μακάρι, το ευχόμεθα όλοι, άρα είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα γίνει μια χώρα δυτικού τύπου, όπως είναι η χώρα μας, όπως είναι άλλες χώρες. Αυτό δεν το βλέπω. Άρα αυτό που μας εξέπληξε όλους είναι αυτό που είπατε, ο αναθεωρητισμός. Πάντοτε ήταν μια δύστροπη χώρα η Τουρκία, πάντοτε είχε προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στο εσωτερικό της και κοινωνικών ανισοτήτων τεράστιες και ούτω καθεξής και γεωγραφικές, περιφερειακές και κοινωνικές. Πλην όμως, μετά το δόγμα το νέο του Νταβούτογλου, η Τουρκία απέκτησε μια αναθεωρητική στάση, δεν σέβεται τα σύνορα και το έχει αποδείξει, δεν σέβεται το status quo που έχει επιτευχθεί με διάφορες συνθήκες διεθνείς. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα γείτονα ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν σέβεται αυτό που έχει επιτευχθεί και παγιωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα εμείς πρέπει και ο Ελληνισμός όλος και εμείς και οι Κύπροι και όλοι και άλλες χώρες γύρω στο περίγυρο της Τουρκίας να είμαστε έτοιμοι και να συνεργαστούμε ούτως ώστε να αποτρέψουμε αυτή τη τάση της Τουρκίας. Τώρα όσο αφορά το ενεργειακό ζήτημα που συνδέεται με τα ελληνοτουρκικά, διότι πολλοί εικάζουν και μπορεί να έχουν δίκιο ότι αυτή η νέα επεκτατική, ο νέο τουρκικός επεκτατισμός, η βούληση για, για επικυριαρχία σε εδάφη και η θάλασσα άλλων χωρών όπως της δικιάς μας, αλλά δεν είναι μόνο της δικιάς μας, της Κύπρου και άλλων χωρών, σχετίζεται με τα ενεργειακά αποθέματα. Το πρόβλημα δεν το συζητούσαμε αν περνάγαμε πιο γρήγορα στην ενεργειακή αλλαγή, διότι η Ευρώπη ακύρωσε πολλά project στην ευρύτερη περιοχή.
Πάλι αφελώς.
Πιστεύοντας ότι θα προχωρήσουμε το 30 σε περικοπή μεγάλη των ρήπων, άρα θα μειώσουμε τα λιγητορυχία. Εμείς δεσμευτήκαμε να τα κλείσουμε μέχρι το 2030 και πιο νωρίς. Όλα αυτά. Και δεν θα μιλήσουμε για υδρογονάνθρακες, διότι οι υδρογονάνθρακες στην ουσία δεν είναι η λύση μακροχρόνια για την ανθρωπότητα, όπως είπαμε. Αυτή τη στιγμή όμως, με την κρίση που ζούμε, θεωρώ ότι θα, με την υπερπίδηση του πολέμου, με το πέρας του πολέμου, που είναι δύσκολο όπως είπαμε, κάποια στιγμή όμως όλα τελειώνουν, θα ξανασυζητήσουμε για την, για την κλιματική αλλαγή και πώς μπορούμε να την πετύχουμε, γιατί μην ξεχνάμε, η ρήπη του θερμοκηπίου οφείλεται στη καύση των υδρογονάνθρακων. Λοιπόν, το ακυρώσαμε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Έλεγα στους φοιτητές μου, χρόνια τώρα, ότι το Μπουργκάς Αλεξανδρόπουλο δεν θα γίνει ποτέ. Ότι το EastMed δεν θα γίνει. Όταν μιλούσαμε εμείς για το EastMed, δεν είχαμε κανένα διεθνή σύμμαχο. Ήταν ανταγωνιστικός στο Nord Stream 2, ήταν ανταγωνιστικός στο Ρώσικο και ήταν ανταγωνιστικός στο Ευρωπαϊκό Όριο που πουλάνε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ποιος ήθελε το EastMed? Κανένας. Μόνο εμείς. Οι εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς ακυρώθηκε το πρώτο, το ξαναζωντάνεψε. Υποστήριξη από τις δυτικές χώρες του Σμιθ ήταν μια λύση να το ξαναδούμε. Παρά τα τεχνικά προβλήματα, αν είναι εφικτό ή όχι, αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ κτλ. Πλην όμως, αναμφισβήτητα οι υδρογονάνθρακες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι ένα από τα αίτια της έντασης που επικρατεί κτλ. Εδώ δυστυχώς δεν έχει γίνει ποτέ μια διάσκεψη όλων των εμπλεκομένων χωρών της ευρύτερης περιοχής. Να καθίσουν όπως θα έπρεπε να κάνουν πολιτισμένες χώρες και να δούμε τα ζητήματα. Να ορίσουμε επιτέλους τις ζώνες, τις οικονομικές, τις περιβόητες ΑΟΣ. Εμείς μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ.
Στη βάση του διεθνούς δικαίου, φαντάζομαι.
Ασφαλώς.
Και ασφαλώς. Όχι σε ένα παζάρι.
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και δεν θέλουν οι Τούρκοι, όλες οι άλλες τουλάχιστον. Θέλω να πω με απλά λόγια. Εμείς μιλάμε για ΑΟΣ. Και έχω πει το ξέρετε, ΑΟΣ υφίσταται ότι θεσμοθετείτε. Εμείς έχουμε μόνο με την. Προσφάτως, όχι πολλά χρόνια πριν,
και χωρικά είδατε,
με την Ιταλία, με την Ιταλία και μία με την Αίγυπτο. Δεν έχουμε ΑΟΣ. Όταν λέμε, μιλάμε για ΑΟΣ, πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε και μην τον παραπλανούμε. Καθυστερούμε τρομακτικά εμείς να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε δυναμικά στην οριοθέτηση της ΑΟΣ μας, να ξαναδούμε το ζήτημα των χωρικών υδάτων με ψυχραιμία. Να συνεχίσουμε να δημιουργούμε συμμάχους,
να,
να κερδίζουμε
προϋποθέσεις
ανθρώπους για τις θέσεις μας αυτές αποτροπής και ούτω καθεξής. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ολοκληρωμένη σε βάθος χρόνου, με συνέπεια να την υπηρετήσουμε και πάνω απ' όλα με κοινωνική και πολιτική συνένεση. Κάτι που δυστυχώς στη χώρα μας, χώρα των επαναλαμβανόμενων εθνικών διχασμών, συγκρούσεων, της μικροπολιτικής και της παρείστικης πολιτικής, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και με το επίπεδο της πολιτικής κουλτούρας που επικυριάρχησε στη χώρα μας.
Κυρίες και κύριοι, είναι ο καθηγητής, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και είπα νωρίτερα ότι ήρθαμε στα καλύτερα. Ξέρετε, είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ξεκινήσατε από μια μέση, από μια φτωχή οικογένεια.
Αγροτική,
αγροτική
πολυτεχνή, πριν όμως έντιμη και αξιοπρεπή.
Μάλιστα. Από την Πετρούσα της Δράμας, εργαζόμενος και σπουδάζοντας ταυτόχρονα, φτάσατε, γίνατε διδάκτορα στο Τίμπιγκεν, ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο της Γερμανίας και όλου του κόσμου. Και στη συνέχεια επιστρέψατε στην χώρα για να συνεχίσετε κι εσείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους τον αγώνα για την ανόρθωση αυτού του τόπου και για μια πορεία αντάξια των οραμάτων μας. Είμαστε στα 2022, μετά από πολλά πολλά χρόνια σε μνημόνια, μέσα στο μάτι του κυκλώνα που ξέσπασε από τις 24 του Φλεβάρη και μετά, και σε μια κατάσταση η οποία ακριβώς την περιγράψατε με πολύ ωραίο τρόπο νωρίτερα. Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά τούτη τη στιγμή που φαντάζομαι ο κλήρος του ελληνισμού είναι να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο, έχουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, το πακέτο, για να πάρουμε την απόφαση και τι μας λείπει για να το υλοποιήσουμε.
Θα σας πω και έχω πει. Ζώντας, βιώνοντας τη χώρα και παραμένει στο εξωτερικό, είχα και μια θητεία στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποια χρόνια και σε άλλα υπουργεία, στο πανεπιστήμιο, στο επαγγελματικό χώρο, διατέρασα και επιχειρηματίες, δικιά μου εταιρεία και δηλαδή, θεωρώ ότι γνωρίζω αρκετά καλά αυτή την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Έχω να σου πω το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, ζω και στο πανεπιστήμιο, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνισμού είναι ο ανθρώπινος παράγων. Θα σας πω κάτι. Ένα απλό παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε εκπροσώπους των Αμερικάνικων πανεπιστημίων και καθίσαμε εμείς να συζητήσουμε. Εγώ που έχω 6 εκατομμύρια συνολικό προϋπολογισμό, με ένα αντίστοιχο πανεπιστήμιο στην Αμερική που έχει ένα δις προϋπολογισμό. Το δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με ίδιους πόρους. Πιο πολλά λεφτά βάζουμε εμείς από αυτά που φέρνουμε παρά το κράτος. Στην Ελλάδα υπάρχει αποτελεσματική δημόσια παιδεία, για αυτό που λέμε. Ποιο είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα? Οι καλοί δάσκαλοι και τα εξαιρετικά μυαλά που έχουμε, τα Ελληνόπουλα. Είμαι περήφανος για τα νέα παιδιά. Αναφερθήκατε στις κρίσεις. Ξέρετε, κάνω μάθημα και σε πρωτοετής. Τα παιδιά αυτά 18 χρονών, όταν ξέσπαξε η κρίση του 8, ήταν στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο. Αυτά τα παιδιά εδώ και 14 χρόνια, 4 χρονών ήταν όταν ξέσπασε η πρώτη κρίση, βιώνουν απανωτές κρίσεις. Και αν δείτε την ωριμότητα, την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό που έχουν και το ανοιχτό μυαλό, είναι εντυπωσιακό. Περίμενα κάτι αντίστοιχο, περίμενα καταθλιπτική νέα γενιά, μια γενιά απογοητευμένη που θα τα εγκαταλείψει. Κι όμως τα Ελληνόπουλα, χάρη και στην ελληνική οικογένεια, η οποία ασχολείται με τη μόρφωση των παιδιών, είναι εξαιρετικά. Το ανθρώπινο δυναμικό μας, κοιτάξτε, 500.000 νέοι φύγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και όλοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Έχω κι εγώ ένας από τα δυο μου παιδιά, ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και μια χαρά τα πάει, 10 φορές καλύτερα από εδώ. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά πέτυχαν? Γιατί ο Έλληνας πετυχαίνει σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα του? Το πρόβλημα των μείζων στην Ελλάδα είναι η οργάνωση της κοινωνίας, του κράτους, της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας. Είμαστε μια χώρα αρκετά ξεχαρβαλωμένη σε όλους τους τομείς. Το σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων για τους νέους είναι αρνητικό. Ένας νέος με τόσες σπουδές, όταν αμείβεται με το βασικό μισθό, επίσημα, ανεπίσημα, κάτω του βασικού, έχουμε γκρίζα αγορά εργασίας και υφίστε αυτή την ανασφάλεια και την κακοπληρωμή κάτω από την παραγωγικότητά του, είναι φυσικό να έχει τάση φύγης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα στην επάνωμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες δομές στην οικονομία, την ιδιωτική και τη δημόσια, που να δίνουμε κίνητρα στους νέους να ζουν, να εργάζονται και να προοδεύουν στη χώρα.
Τι θα τους δημιουργήσουμε?
Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να υφίσταται συνέπειες της οικογενειοκρατίας, της κομματοκρατίας, του νεποτισμού, της αναξιοκρατίας, της έλλειψης ισονομίας και ούτω. Είναι βασικές αρχές μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας και οικονομίας και χώρας που δεν τις έχουμε κατακτήσει ακόμα. Το βιώνουμε καθημερινά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Η εσωτερική μας οργάνωση όλων των δομών της κοινωνίας και της οικονομίας είναι λαθασμένη. Κοιτάξτε τα εγκλήματα που κάναμε και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, τα αίτια, τα γενεσιούργα. Έχω γράψει 3-4 επιστημονικές μελέτες. για τα αίτια της κρίσης. Το χρέος είναι σύμπτωμα. Είναι ο πυρετός. Η αρρώστια είναι βαθύτερη. Είναι η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή, η διαπλοκή, η γραφειοκρατία και δεκάδες άλλες. Το μείζον πρόβλημα το συνταξιωτικό στην Ελλάδα, όπως ένας δουλεύει περίπου και ένας παίρνει σύνταξη, ανήκουστο αυτό και ούτω καθεξής. Έχουμε τέτοιες δομικές αδυναμίες, τις οποίες δεν τις επιλύσαμε. Τι θεραπεύσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια? Συμπτώματα καταπολεμήσαμε. Τα αίτια είναι εδώ και ξαναζωντάνεψαν. Κοιτάξτε, το προηγούμενο μήνα και φέτος βιώνουμε μια έκρηξη πάλι του ελλείμματος με το εξωτερικό μας εμπόριο, το ζύγιο πληρωμών επιδεινώνεται δραματικά. Θυμίζει μέρες του 7, 8, 9 που είχαμε έξαρση του καταναλωτισμού και της ευημερίας με δανεικά. Ξαναγυρίζουμε εκεί. Δεν διδαχτήκαμε τίποτα. Δυστυχώς το συλλογικό πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα δράσης της χώρας μας, είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις και δυστυχώς ως ένα βαθμό και η κοινωνία δεν έχει κατανοήσει. Υπάρχει ένας οικονομικός αναλφαβητισμός και αναλφαβητισμός σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα όσο αφορά έννοιες και καταστάσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε λύσει αποτελεσματικά. Έχουμε τους ανθρώπους που σε ένα άλλο σύστημα, όπως είναι οι χώρες που μας ακούν, οι φίλοι μας από την Αυστραλία, Καναδάς, Αμερική, Γερμανία, εδώ εκεί.
Επιδοκιμαστικά από τις ΗΠΑ.
Εκεί σε αυτό το σύστημα που έχει γη, κίνητρα και αντικίνητρα, μεγαλουργεί ο Έλληνας. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν φτάνει η αξία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, παθογένειες που έχουμε στην κοινωνία και στην οικονομία και στην πολιτική που προσδιορίζουν την πορεία ενός ατόμου. Δεν είναι η αξία του. Ενώ θα πρέπει να πρωτίστως η αξία του ατόμου, γιατί άξια παιδιά, μορφωμένα παιδιά έχουμε. Και όλες οι μελέτες οι διεθνείς το δείχνουν. Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας που μετρούνε τους δείκτες κάθε χώρας λένε η Ελλάδα που είναι πολύ καλή. Στο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε την καλύτερη επίδοση. Στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Πού αλλού? Στις υποδομές. Πού αλλού? Στη δεκτικότητα στις νέες τεχνολογίες. Είμαστε δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες. Βλέπω μικρά νεαρά παιδιά είναι πολύ ανοιχτά και γνωρίζουν και από τεχνητή νοημοσύνη και από ανάλυση δεδομένων κτλ.
Άρα
θέλουμε μια άλλη μορφή οργάνωσης της χώρας. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας κουλτούρα και ο τρόπος που οργανώνουμε τις κοινές μας υποθέσεις σε αυτή τη χώρα.
Αυτό δεν μπορεί να έρθει ως μάνα εξ ουρανού.
Δεν μπορεί, πλην όμως είναι γερασμένο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Αναπαράγει τις παθογένειες των δεκαετιών. Θέλουμε ένα εξυγχρονισμό επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Να γίνουμε, είμαστε στην Ευρώπη, αλλά να γίνουμε πραγματικά δυτική χώρα.
Είστε συνομιλητής αναγκαστικά από τη θέση σας με όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ηγέτες και πολύ σημαντικά μέλη των πολιτικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Θεωρείτε ότι πραγματικά αυτό το οποίο μόλις επισημάνατε ορθότατα είναι το στοιχείο που συνέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας, δηλαδή το βλέπουν ως πρώτο και υψηλότερο στόχο? Και αν δεν, τι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, η πολιτική είναι το... κοιτάξτε, παντού έχουμε συστήματα αξιολόγησης. Εσείς και εγώ αξιολογούμαστε κάθε μέρα. Εγώ από τους φοιτητές μου ανωνύμως, επωνύμως, από τη δράση μας, από τα Υπουργεία. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αξιολογηθεί όμως ποτέ.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω με αυτά? Αξιολογούμεθε όλοι εμείς, αν δεν αξιολογούνται από πάνω μας. Οι δημόσιες πολιτικές δεν αξιολογούνται, αξιολογούνται μόνο από τους πολίτες. Που πολλές φορές οι πολίτες, λόγω των συστήματων των νέων επικοινωνιακών,
προσέρχονται με άγνοια.
Ναι, το ζήτημα στη χώρα μας είναι η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που παράγονται. Αυτές δεν υφίστανται, τις βάζουμε κάθε 4 χρόνια, τις κρίνει ο λαός. Θα έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών, που εγώ αξιολογούμαι ως πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα μου αξιολογείται και κάθε καθηγητής αξιολογείται, να αξιολογούνται και οι επιδόσεις της δημόσιας πολιτικής. Πού πετυχαίνει, πού δεν πετυχαίνει, τι στόχους βάζει κτλ. Για να έχουμε πραγματική απόδοση, πραγματικό αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα, κάτι που δεν συμβαίνει στη σύγχρονη πολιτική, πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των ολίγων ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Η πολιτική πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να υπηρετεί το μέγιστο δυνατό αριθμό το μέλλον της κοινωνίας μας. Μόνο τότε θα είναι άξια του ρόλου της. Αν η πολιτική εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, και δυστυχώς στις σύγχρονες δημοκρατίες οι ομάδες συμφέροντος έχουν επικυριαρχήσει του δημόσιου συμφέροντος, σε αυτή τη στιγμή μιλάμε για αστοχία της πολιτικής και πρέπει να την επαναθεωρήσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, διότι εκτός από ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχετε και ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τον ορθό λόγο, ενισχυμένο από το προσωπικό παράδειγμα, μια διαδρομή ακαδημαϊκή, μια διαδρομή ενός ανθρώπου, ο οποίος από την Πετρούσα της Δράμας έκανε έναν εξαιρετικά σημαντικό κύκλο και τούτη την ώρα ηγείται ενός εξαιρετικά δυναμικού πανεπιστημίου της χώρας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια πολλών από τους ακροατές μας που επικοινώνησαν με μήνυμά τους μαζί μας. Ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος που ρύθμισε τον ήχο, φίλες και φίλοι, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.